Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tervist, minu nimi Hando Sinisalu, te kuulete Sisuturunduse saadet ja täna on külas eritellimus mööblitootja firma Enima asutaja ja visiitkaart, nagu ta enda kohta ütles, Indrek Reitsak. Tere, Indrek!
Tere, Hando!
Kuidas Enima alguse sai, et igal ettevõttel on alati oma lugu, miks ta sündis ja miks teda maailmale vaja on, et mis see Enima lugu on?
No Enima sai alguse 2012. aastal, kui nägin, et minu poole pöördusid kliendid murega ja probleemiga, et nad ei saa endale sobivat eritellimusmööbli lahendust, et turul on palju valmistooteid ja kenasid valmistooteid, ja, aga eritellimusmööbli puhul põrkuvad tihti peale vastu seina, et ei lahendata ära nende probleeme. Ühelt poolt sisekujundajad kirjutavad ette kalleid materjale, keerukaid lahendusi ja teisalt poolt siis pärast toodetakse neile selline mööbel, mis ei kõlba kasutada ja võibolla siis ei näe ka päris selline välja nagu oodati. Ja nägin, et see oleks täiesti selline nii-öelda globaalne probleem, mis vajaks lahendamist. Ja seetõttu lähtusingi sellest, et oleks vaja ise toota ja samas ka kliendile pakkuda nõustamist ja uurida välja, mida klient tegelikult tahab selle mööbliga teha, milline see ruum tegelikult peab välja nägema, sest et see info jääb kuskile kinni, inimesed ei saa seda mööblit, mida nad tahavad ja ei saa sellist tulemust, nagu nad tahavad ja pärast on palju rahulolematuid osapooli. Selle võtsin endale missiooniks siis lahendada selline kaua õhus olnud probleem, et kuidas luua eritellimusmööbli tootmine ja see kliendini viimine siis kergeks, lihtsaks, muretuks ja ka taskukohaseks.
Kus see probleem senimaani kõige rohkem on olnud, et ma kujutan ette, et ma nüüd kliendina lähen sisekujundaja juurde ja võibolla mul on ka endal mingi visioon, mida ma tahaks saada ja siis üheskoos sünnib sellest mingi projekt ja nagu sa enne ütlesid, et vahel on juhtunud niimoodi, et see mööbel siis, mis selle projekti järgi tehakse, ei ole ikkagi päris see, mis seal ettekujutuses oli. Et kus see probleem on, et miks see nii on seni läinud?
No, probleem on vägagi inimelik, et klient ja sisekujundaja ei jõua üksinda võibolla kõiki neid probleeme, mis selle mööbli valmistamise juures on läbi mõelda. Nemad ei tea seda valmistamise spetsiifikat, nad ei tea materjade spetsiifikat ja ei peagi teadma. Et sellepärast me tulemegi appi, ütleme, et näed, et neid asju tuleks lahendada nii või võiks lahendada pigem nii, ja soovitame nii-öelda sellise lõpplahenduse, mis on nagu visuaalselt nii kliendile kui sisearhitektile meeltmööda ja ka funktsionaalsed. Ehk et see mööbel on kasutatav, see mööbel on täpselt selline, mille jaoks klient seda vajab. Ja nii esinduslik kui ka siis funktsionaalne.
Aga mis olukorras üldse eritellimus mööblit vaja on? Sest tegelikult mööblitootjad, kes toodavad siis nii-öelda kataloogi mööblit, on ju päris palju ja on võimalik tellida ka välismaalt asju. Et mis olukorras see eritellimus mööbel on parem lahendus kui siis nii-öelda standard mööbel?
No, näiteks kõik sellised pinnad, kuhu standard mööbel otseselt ei sobi, kontori esinduspinnad, vastuvõtualad, ootealad, sisseehitatavad pinnad, nišid, nendesse ei tehta valmismööblit. Lisaks täna eriti, kus see kontori funktsioon ilmselt hakkab muutuma maailmas, et kontori pind jääb rohkem selliseks esinduspinnaks ja kokkusaamise pinnaks, kuivõrd reaalseks füüsiliseks töötegemise pinnaks. Ehk et sinna tahetakse saada erilisi lahendusi, et see nii-öelda IKEA valmis garderoob või valmis köök ei sobi päris hästi sellisele esinduspinnale , kuhu sa kutsud kokku mingit valitud seltskonda või kohtud klientidega . et sinna on vaja midagi erilist , midagi teistsugust , sellepärast sinna ka investeeritakse rohkem . et ja ollakse nõus siis ütleme , investeerima sellesse pinda , et see looks sellise atmosfääri , milleks see ette on nähtud .
no üks asi , mis mulle endale pähe kargas , on veel ka see , et tegelikult eritellimusmööbliga saab nagu ruumi ratsionaalsemalt kasutada , et on igasugused orvad ja nurgad ja muud sellised kohad , kuhu standardmööbel võib-olla ei sobi , aga eritellimusmööbliga saab need täita ja seega nagu ruumi kasutus on tunduvalt ratsionaalsem .
tõsi , et eks me näe , et kui sul on mingi teatud pikkusega sein ja seal on kentsakalt mingi köögimööbel meeter seina otsast puudu , et siis tundub , et võib-olla on kuidagi poolik lahendus , et eelkõige tuleb lähtuda siis sellest kasutuskoha funktsioonist , et ma ei ütle , et mitte midagi halba oleks selles IKEA köögis või siis valmis mingis mööblis , see on väga hea , see on väga taskukohane ja alati läbimõeldud funktsionaalsusega . nüüd kas ta sinna ruumi just sobib , see on väga oluline küsimus . ehk et seesama valele poole avanev uks näiteks või siis vastu mingit posti käima hakkav sahtel , et noh , see on see töö , mida siis meie peame nii-öelda ette nägema , et juhtuma ei hakkaks ja
no mõnes mõttes võiks ju ka eeldada , et sisekujundaja või sisearhitekt näeb need asjad ette , aga noh , tõenäoliselt tema siiski nii spetsiifiliselt mööbli hingeelu ei tunne , et ma saan aru , et see ongi nüüd see koht , kus teie asute mängu ja vaatate üle , et selliseid asju juhtuks .
Täpselt , et sisekujundaja ja sisearhitekt küll tunnevad päris hästi seda valdkonda , aga nad ei suuda ka ju kõiki asju läbi näha , et näiteks ehitaja poolt natukene valesse kohta paigutatud post või mis iganes laevalgusti , mis tuleb laest nii palju alla , et kapi ukse ei hakka lahti käima või noh , neid probleeme või ettenägematusi on väga palju igal objektil . iga objekt on erinev , iga positsioon on omamoodi , see teebki eritellimusmööblist natukene keerukama toote kui tavaline standard siis masstoodang mööbel . et nüüd siis meie siis tutvume reaalselt paigalduskohaga , võib-olla sisearhitekt selles faasis , kus ta seda joonist teeb , tal ei ole võimalik veel tutvuda , sest tal on ainult nii-öelda ehitusprojekt ees , et ta teeb sinna peale , me tutvume reaalselt selle paigalduskohaga ja siis noh , ütleme , mugandame või siis teeme ettepanekuid , kuidas selles tegelikus ruumikohas siis lahendada seda mööblit .
aga te teete sisearhitektide ja sisekujundajatega palju koostööd , et seega nagu te olete partnerid ja ma ei tahaks ka nagu üles kutsuda , et te nüüd kuidagi neile hakkaksite etteheiteid tegema , aga ikkagi on huvitav küsida seda , et kus on need kohad , kus sisekujundaja , sisearhitektid nagu kõige rohkem mööda panevad või kus kõige suuremad probleemid tekivad tavaliselt , kus teie just saate aidata ?
noh , siin ongi , ma ei ütleks , et need on ka möödapanekud , et pigem ütlen , et alustades võib-olla sellest , et kui me mõtleme natukene sisearhitekti töö peale , mis on nagu tegelikult kunsti loomine ja ta peab igale objektile looma käsitsi uue toote , uue kujunduse , uue lahenduse , ehk et see on puhtfüüsiliselt võimatu mõelda läbi nii detailidesse ja ei olegi vaja mõelda läbi nii detailides , et sinnani me tahakski jõuda , et sisearhitekt suudaks teha rohkem sama ajaga , mis ta praegu teeb , et tal oleks usaldusväärne koostööpartner mööblitootja näol , kelle peale ta saab lootma jääda , et ta ei pea ise minema nii detailidesse enam . ta ei pea mõtlema seda asja nii läbi , ta teab , et mööblitootja lahendab pärast selle olukorra ära niiviisi , et kõik osapooled jäävad rahule . et siin nagu see sisearhitekti nagu sellist , kuidas nüüd öelda , töö iseloom ei peagi olema selline , et ta peaks mõtlema need asjad nii detailideni läbi . et selleks , et ta suudaks teha seda tööd niiviisi , nagu vaja , oleks pigem vaja seda visuaalset poolt ja sellist nagu head koostööd mööblitootjaga ja ka kompromissidele minekut teinekord et mööblitootja pakub ju välja selle asja, mis on kliendi jaoks kõige mõistlikum lahendus, et klient saaks selle mõistliku lahenduse kätte mõistliku hinnaga ja nii, et ta näeks välja selline, et sisearhitekt rahule ka jääb. Ja siin kohal tulekski võib-olla usaldada seda mööblitootjat, kes omab nagu piisavalt kogemust, et seda nõud anda.
Aga kui palju te saate tagasisidet, et oletame, et keegi, ma ei tea, 5 aastat tagasi tellis teie käest midagi, et kas te lähete nüüd aastat hiljem ka vaatama, et kuidas ta läheb ja milline see tagasiside on, et mida ta näiteks soovitaks või mida, noh, et kas te saate õppida nendest seni tehtud töödest ka, et arvestada tulevikus?
Ja loomulikult, et me iga aasta, iga kuu me õpime ja parendame enda protsesse nii kujundamise kui ka siis tootmise protsesse ja kõikidest objektidest on midagi õppida, midagi alati paremini teha, arenevad nii tehnoloogiad kui materjalid ja ka meie teadmised kogu aeg kasvavad, et me praegu ma näen küll, et 8 aastat tagasi, kui ma selle ettevõtte asutasin, siis ma ei olnud nii pädev nendes valdkondades, kui ma praegu olen ja meil on ikkagi iga aasta me teeme järjest rohkem ja rohkem projekte ja toodame järjest rohkem mööblit, et sellega kasvab ka kogemus ja kasvavad ka, ütleme siis, rahulolevad kliendid, et ja me saame väga palju positiivset tagasid, et loomulikult saame me ka negatiivset tagasid, et aga see ongi see, mis paneb meid asju parendama. Kriitika, aus kriitika ja konstruktiivne kriitika on meile väga teretulnud. See on asi, mida me ootame nii arhitektidelt kui siis lõppkliendilt, et just näha seda poolt, neid pooli, kus me võiksime olla paremad veel.
Ma toon ühe praktilise näite, mul just meenus hiljuti, ma kasutasin ühte seminari ruumi, kus oli ilmselt eri tellimusel tehtud koosoleku laud. Et see oli väga ilus ja suur laud, aga selle laua probleem oli see, et oli nagu selgelt väga suur. Ja nüüd, kui inimesed kogunesid sinna laua ümber, siis seminari käigus tekkis vajadus natuke inimesi ümber grupeerida ja siis me üritasime seda lauda liigutada, see, ma ei tea, kaalus 0,5 tonni ilmselt, see oli nii raske, et seda polnud võimalik liigutada. Ja siis me mõtlesime, et küll oleks tore, kui see ühe laua asemel näiteks oleks 3 natuke väiksemat lauda, et saaks need oma vahel vajadusel kokku lükata, siis jälle lahku, et saaks nagu ümber grupeerida. Ja noh, seal tekis erinevaid mõtteid, et noh, ma kujutan ette, et selline olukord, et sa teed koosoleku ruumi laua ja siis hiljem avastada, et oi pagan, et see on liiga raske, seda ei jõuagi liigutada, meil tegelikult vahel on vaja istuda teistmoodi kui kõik ümber selle suure laua ja nii edasi. Et selline, ma arvan, noh, väga paljudes büroodes nagu ette tulev olukord. Et nüüd, kui see asi teie töösse ülekand, et kuidas te nagu sellist probleemi lahendate, et kui ma nüüd kliendina tuleks teie juurde, tuleks näete, mul on siin üks koosoleku ruum, siia laua ümber peaks mahtuma, ma ei tea, 16 inimest istuma või 20, et tahaks sellist nagu uhket suurt lauda, et kuidas te nagu vaatate seda või mis nõude annate sellises olukorras?
No see on väga hea koht, et see on nii tuttav teema, just see nõupidamiste laud ja sellega seonduv, et ma kujutan ette, et enamus tootjad ütleks, et väga hea, et me teeme teile selle laua ära, et olge mõõt ja hind on selline, aga meie puhul jah, meil on siin noh, just igapäevaseltki sarnaseid projekte käigus, et kus siis klient ei ole võib-olla sisearhitektile seda nii-öelda infot edasi andnud, et mis seal ruumis päriselt tehakse või et mis seal nõupidamiste ruumis pärast tegema hakatakse, et noh, see sama situatsioon on hästi tavapärane, meil on olnud pärast mööbli valmistamist küsimus, et aga kuidas me selle laua nüüd siis ümber teeme, et niiviselt et me saaks
kuidas seda me selle uksest välja saame
ja ka see on olnud nagu meil probleem, et see samas me tegime täiesti eraldi klapitava mehanismiga suure ma ei mäleta, 3 meetrit pika meeter laia 2 lauda kokku käiva nõupidamiste laua SEB panga privaatpanganduse osakonda ja see oligi eritellimus lahendus just selleks puhuks, et nad tahtsid seda ruumi tühjaks saada, nad tahtsid selle suure nõupidamiste laua kuidagi saada ruumist välja, nii et nad, need sekretärid jaksaks seda ka teha. Ja me tegime sinna spetsiaalse sellise klapitava mehanismi eritellimusel, et nad saaks selle laua kokku klappida, ruumist välja toimetada, seda oli vaja teha küll ainult paar korda aastas, aga siiski nagu seda sai teha nüüd tänu sellele, et me selle valmistasime. Nüüd küsimus oli selles just, et õnneks oli see info ka sisendina kliendi poolt tulnud, mitte ei tulnud pärast välja. Et noh, see on alati hästi oluline, et kui sisearhitekt seda sinna joonisele ei pane ja meile seda infot ei anna või klient ja sisearhitekt ei ole seda ise arutanud, et siis sealt juba saab see esimene probleem alguse, aga mõnikord juhtub ka nii, et me ise küsime kliendi käest, et kui me näeme, et...
Ja ma just tahtsin küsida, et kui, noh, kui see on nagu korduv olukord, et kui tuleb järjekordne klient, ütleb, et mul on nõupidamisruumi lauda vaja, et siin on umbes joonis, et siis te ütlete, et aga meil on varem olnud sellised kogemusi, et seda äkki on vaja siit ruumist välja saada või äkki on vaja seda nagu grupeerida ümber, et siis te juba annate nõu, et kuidas seda asja lahendada.
Jaa, see ongi see kogemusega tulevad need samad probleemid, sa tekitad mingi sellise mustri endale, et ahah, et see on korduv küsimus klientidele, et siis me juba küsime ette ära, et kas see ruum jääbki ainult selliseks otstarbeks, kui see laud on niivõrd suur ja näha, et seda nagu seal pärast enam kuskil liiguda. Või siis võib juhtuda, et seal on ka mõni muu funktsioon. Et ja sellisel juhul siis on olnud juhusid, kus me oleme saanud sellele probleemil nagu nii-öelda enne juba sabast kinni, et olla nii-öelda proaktiivsed selle tellimuse puhul, et seda, sellega, see ongi see, miks kliendid hindavad seda nii-öelda koostööd meiega, et need samad pisikesed nüansid, millele me oskame siis tähelepanu juhtida enne kui see asi, enne kui hilja on, et see nõupidamiste ruum on just väga hea näide selles osas, et
kui rääkida mingitest trendidest, et noh, üks trend praegu tundub selle eriolukorra ajal olevat see, et kontorifunktsioon on muutumas ja selline nii-öelda laua taga istumise töö kolib kodudesse või isegi sellistesse ühistöökeskkondadesse ja kontoris on plaanis hoopis rohkem võib-olla kliendi kohtumisi teha või ajurünnakuid, aga sellist nagu laua taga istumise tööd on vähem, et mis need trendid praegu on, et mida te näete just büroo mööbli osas, et mida võib-olla teie firma algusaegadel ei olnud ja nüüd on tulnud?
No, see on täpselt see sama, millele sa tähelepanu juhtisid, et täna nii-öelda lisanduvaid töökohti enam nii uisapäisa ei tehta, et mul tuleb 4 töötajat juurde, et pigem vaadatakse, et kuidas on võimalik seda olukorda lahendada olemasolevate vahenditega, kas meil on kontoris palju vaba pinda juba praegu, kas me saame osad töötajad suunata kodusele tööle, et sellega mängitakse praegu hästi palju. Ma näen, et see trend ongi pigem selline, et see büroo pind per töötaja vajadus väheneb nagu oluliselt tulevikus ja see büroo kui selline jääbki rohkem selliseks niisama, ütleme siis, kliendikohtumisteks ja koosviibimisteks, nõupidamisteks selliseks funksiooniks, et see nii-öelda klassikaline töölaud või liigubki sinna avatud büroosse, kus on vaja korra mingi touchdown teha, istud maha, teed oma paar asja ära ja liigud edasi, et ja liigud, ütleme, seal nõupidamiste vahelisel ajal võib-olla saad seal tunnikesed lauadaga tööd teha, et või kas või seal samas nõupidamiste lauadaga või siis üleüldse nii-öelda see tänane trend maailmas on ju liigutakse nii-öelda tegevuspõhise kontori poole, et siin on mitu nii-öelda erinevat viisi, kuidas seda tegevuspõhist kontorit näha, et meil väga palju teatakse või nii-öelda, noh, kui inimestele öelda tegevuspõhine kontor, see öeldakse, aha, et Google või et Facebook, et me oleme näinud, et seal on see jalgpallilaud ja siis mingi suusatõstuk ja tramm ja telefoniputka on kontoris, et see ongi tegevuspõhine kontor, et see on nagu selline nii-öelda fassaad, et tegevuspõhine kontor nagu tegelikult nimi ütleb, peaks lähtuma ikkagi eelkõige sellest tegevusest, mida seal tehakse, mitte sellest välimusest, et see nii-öelda mullivannide ja saunadega kontor, et noh, tegelikult seal peab saama ka selles funktsioonis tööd teha. Kontori esimene eesmärk oleks töö tegemine, see, kuidas inimesed tööd teevad, millises keskkonnas. Ja tööd saab teha ju väga, väga paljudes keskkondades, et saun, ka saun võib olla töö tegemise koht. Ja kui mul on kontoris selline spetsiifika, et ma saan klientidega saunas kohtuda või näiteks ma saan saunas tööd teha, et siis miks mitte teha kontoris see saun? Aga mõnikord tunduvad sellised vidinad pisut overkill, et mina kui, ma vaatan seda alati kliendi seisukohast, et miks ma investeerin kontorisse nii meeletu raha, kui seda funktsiooni tegelikult kasutama ei hakata, või siis see funktsioon pigem rikub meie töötegemist, sellepärast, et ma isiklikult mulle absoluutselt ei meeldi pingpongi laud kontoris, sellepärast, et see palli põrgatamise hääl ja see ma arvan, et seal ei saa tööd teha seal kõrval või et noh, et isegi lõõgastumisalas see kostab ju välja ja ma ei kujuta ette, kuidas inimesed sellises kontoris tööd teevad, kui keegi kõrval pingpongi mängib, et noh, see on küll hea ja tore ja lahe vaadata, aga kas see nagu töö tegemise kui sellisega kokku käib, et me pigem nagu suuname klienti sinna poole, et seda nii-öelda lahedat asja saab teha ka sellisena või paigutada niimoodi kontorisse, et seal oleks võimalik siis ka nagu tööd teha just, et selle kontori enda funktsionaalsus mõttes. Et üks meie koostööpartneritest, Euroopa suurim kontorimööblitootja Kinnarps, siis nemad on seda nii-öelda aastaid juurutanud, et just seda kontoris erinevates tegevusvormides töö tegemist, et neil on lausa kaardistatud ära üks ligi paarkümend sellist kontorikeskkonda, kontori töö tegemise viisi, et siis vastavalt sellele siis nad pakuvad klientidele välja, et kas see oleks see keskkond, kus teile sobiks tööd teha. Võtame näiteks raamatukogu. Raamatukogu selline võib olla ju kontorisse sisse ehitatud, mitte selle mõttega, et see olekski raamatukogu, vaid selle mõttega, et keegi teeb seal tööd, et ta on selline vaikne ala, raamatud seina peal, atmosfäär on väga meeldiv, nüüd sa võid selles keskkonnas kas lihtsalt ise istuda maas ja teha mingit tööd võib-olla tund aega kaks, aga mitte olla terve päev seal. Sa tead, et keegi teine võib samal ajal sinna ruumi veel tulla, aga seal keegi ei karju. Et sa saad seda keskkonda kasutada ära teatud funktsiooniga töö tegemiseks. Ja nüüd me saame terve kontori planeerida niivisi, et sul on kaardistatud need funktsioonid või need tööviisid või need tööd, mida sa seal teed ja siis vastavalt selle me saame selle kontoriga huvitavaks teha.
Tegelikult väga paljud need co-working spaceid ongi niimoodi ehitatud, et seal on ka need nii-öelda vaiksed alad ja siis on need seltskonna alad ja siis see pingsi palli hääl ei kosta ka sinna vaiksele alale ja nii edasi, aga see pingpongi laud oli päris huvitav. Ma just mõtlesin selle peale ka, et ma olen neid väga paljudes kontorites näinud, aga ma ei ole eriti palju näinud, et seda kasutatakse, et see vist on ka mingi selline, et teistel on, siis peab meil ka olema, siis tuuakse sinna sisse. Aga ma tahtsin küsida sellist asja, et noh, kuna see praegu on hästi painlik kõik see inimeste värbamine ka ja võib juhtuda niimoodi, et ma täna näiteks tellin 20 inimesele või sisustan kontori 20 inimesele ja noh, nii-öelda tekib mingi ajapärast vajadus, ma ei tea, 2-3 töökohta juurde teha, et kuidas selline asi lahendatud on, et kui ma teie käest näiteks eritellimusel lauad tellin, et kas te olete nii-öelda sellised väikseid lisapartiisid juurde teete kergelt, et kui ma ühe korra tellin mingi 20 lauda, siis tahan näiteks poole aastapärast 2 tükki juurde saada, et on see selline lihtne asi.
Jah, see on meie jaoks väga nüüdki elementaarne asi, mille me otsustasime kohe ära lahendada, ehk et iga töö, mille me kunagi kellegile teeme, me arhiveerime, meil jäävad alles andmed kõik, mis materjal me kasutasime, kui suured need asjad olid, nii siis reaalselt tootmisjoonistena, kui ka siis tellimusena, mis on kliendile läinud. Ja meil on jah, siin kasutame tootmistarkvara, mis siis võimaldab toodete modelleerimist. Mis tähendab seda, et me mitte ei joonista toodet üles nagu kahedimensionaalsete detailidena, vaid me joonistame toote üles kolmedimensionaalse mudelina, kust siis saab need detailid eraldi võtta ja toota. Ehk et kui mul juhtub näiteks õnnetus lauaplaadiga, et keegi kukub peale või mis iganes võib lauaplaadiga juhtuda, nad on tegelikult üsna tugevad, et raske kahjustada, et siis meil on koheselt võtta see selle sama lauaplaadi andmed ja me saame hästi kiiresti selle uue toota, sellepärast, et meil on antud toote joonised juba valmis. Ja lisatellimustega on samamoodi, et meil on selle andmetega asjad on meil korra juba tehtud, meil on andmed olemas ja klient avaldab soovi ja ka ütleme siis selle nii-öelda hinnastamine ei ole keeruline sellepärast, et see on korra juba läbi hinnastatud ja vaevalt, et see nagu aasta või paari jooksul väga muutub, et siit ka see klient saab selle suht kindlasti sama hinnaga ja kätte ja
No see on üks suur eelis ka standardmööbli ees, sellepärast, et standardmööbel ju võib minna tootmisest maha see mudel ja sa 3-4 aastat hiljem ei saagi enam sellist kuskilt.
Seda võib juhtuda ka eritellimus mööbli puhul sellepärast, et materjale ikka läheb tootmisest välja, aga ütleme nii, et kui rääkida nüüd jah just selle hea võrdlus selle standardmööbliga, et siis nii-öelda standardmööbli toote ütleb, et nõu, et see on, seda me enam ei tee, on ju. Et ja seda ei saa, et nüüd enne sul oli valge plaat, et täna me toome sulle halli, et mis siis, et sul on kontoris kõik ülejäänud plaadid valged, et me lihtsalt valget enam ei ole, et me ikkagi leiame mingi asendusmaterjali siis eritellimus mööbli puhul, et kui seda materjaliga enam ei toodeta, et nagu
Me rääkisime sellest, miks eritellimusmööbel on teatud olukorras parem kui valmis nii-öelda standardmööbel ja millised need trendid on, aga räägime materjalidest ka, et siin ka on üldine selline ergonoomika suunas liikumine, et paljudes riikides on juba kohustuslik näiteks see, et töölaud oleks reguleeritava kõrgusega ja inimesed saaksid ka seistes tööd teha, aga Eestis vist seda kuidagi praegu reguleeritud ei ole, aga kuidas see tellijad on, et kas te näete ka seda, et järjest rohkem mõeldakse selle töökeskkonna sellise mugavuse ja tervislikkuse peale, kui teile tellimuse esitatakse?
Ja siin ongi Eesti riik on hästi tubli selles osas olnud, et või siis meie kliendid või et seadusandlik pool Skandinaavias juba 15 aastat tagasi nägi ette, et kontoris peab olema kõrgus reguleeritav laud, aga Eestis ei ole see siiamaani nii-öelda nõudeks, küll aga on meie ettevõtjad ja need, kes siis töötajate tervisest nagu tegelikult muret tunnevad, siis tublid ja tänapäeval ütleme nii, et üle poole kontoritest läheb kindlasti juba elektriliselt kõrgus reguleeritavate laudadega, et ja sinna on kaasa aidanud nagu mitu asja, et eelkõige see, et see nende lauajalgade masstootmine Hiinas on viinud sinnamaani, et need on täiesti taskukohased ja võib-olla isegi mõistlikumad lahendused täna juba kui klassikaline kontorilaud ja teisalt see, et mis see kontorilauaga ikkagi nii väga erilist siin tahetakse, et ta oleks funktsionaalne ja vastupidav ja seda saab siis selle elektrilise lauajalaga kõige paremini luua, et kõrgus reguleeritav ja suunata töötajad sinna poole, et ta hoolitseks ise enda eest, teeks pigem püstiseistest tööd ja ka meie kontoris on kõik lauad elektriliselt kõrgus reguleeritavad, et see on nagu standard täna.
Mm-hmm. Aga muude materjalide osas, et kogu maailmas on selline suur ökosuund ja eelistatakse looduslike materjale, kas mööbli osas ka nüüd on näha seda, et mingi naturaalne puit kuidagi siin ülipopulaarne oleks ja sellised sünteetilised materjalid vähem või mis suunad siin on?
Pigem mitte, siin on ühelt poolt trendid, nii-öelda sisekujunduslikud trendid või siis moetrendid ka kontoris, et eks need käivad nagu ja suunavad mingil määral meid, et läikeastmed on need, millega on tihti peale nagu mängitakse, et täna on hästi populaarne sügav matt pind, aga võib-olla 10 aastat tagasi oli kõrgläikeline pind, et nii on see materjali trendid käivad ja tootjad siis omakorda proovivad toota selliseid trendile vastavaid materjale, et mida on siis mugav töödelda ja lihtne töödelda ja kliendil ka soodne osta, et otsest sellist nii-öelda loodussäästlike või loodussõbralike materjalide pealetungi ei ole, neid on, aga neid niivisi, ütleme niivisi, et väga palju ei nõuta, et ei ole otseselt sellist survet klientide poolt loodussõbralik , küll paljudes nagu Skandinaavia hangete spetsifikatsioonides on sees sellised nii-öelda teatud materjalidele nõuded , aga põhjalikku sellist noh , ütleme siis suunamuutust ei näe siin praegu .
Kui palju te olete õnnestunud , kui palju teil on õnnestunud välismaale oma tellimusi müüa ?
Otsest eksporti on meil vähe , et otsest välismaa kliente on alla 5% käibest , aga me teeme kaudset eksporti päris palju Eesti projektimüüjate ja teiste tootjatega koostöös , kes siis müüvad välismaale , et sealt tekivad ka kokkupuuted sealsete nõuetega , et teeme , jah , me oleme avatud koostööle kõigiga , et kohalike teiste tootjatega me saame väga hästi läbi ja jagame infot ja jagame projekte ja et me ikkagi aitame üksteist pigem .
Kui nüüd vaadata asja tellija seisukohast , siis noh , selline ütlus nagu , et töö on tellija materjalist , ilmselt kehtib ka teie puhul , et kui tellija teab , mis ta tahab , siis ta saab parema tulemuse , kui ta ei tea ise ka , mis ta tahab , siis hiljem on võib-olla see arusaamatusi ka , et mingi mõttes oli üks asi , aga ta ei osanud seda väljendada ja siis tulemus ei rahulda . Et mis nõu te tellijale annate , et kuidas olla selline siis haritud , tark , intelligentne tellija , et ikkagi saada ka seda , mida sa tegelikult tahad ?
no kui sul on võimalus tellijana nii-öelda seda infot jagada , siis teha seda maksimaalselt ja siis maksimaalselt nii-öelda vahetult , et mitte ainult sisearhitektile , vaid ka tootjale , et siis kellega leping sõlmitakse . ja hea oleks juba enne lepingu sõlmimist seda nii-öelda , mida põhjalikumalt , seda parem , ja sa ei pea olema üldse ise spetsialist selles valdkonnas , et põhiline on see , et sa oskad kirjeldada ära , mida sa vajad , et sa ei hoia seda nii-öelda kuskil salajas või et sa ei jäta seda ütlemata , milleks , mis selle mööbli hilisem tegelik funktsioon on . et kui see nii on , siis ja kui sa seda jagad , siis on suur tõenäosus , et sa saad ka selle , mida sa tahad , et mitte me ei lähtu nagu kuivast paberist , et sinna on joonistatud mingi ristkülik peale ja siis me teeme selle miinimumnõuetele vastavalt , vaid et ja me ise ka üritame kliendi käest küsida ja suunata klienti sinnapoole , et teada saada , mis on selle eseme funktsioon ja mis on ta nagu selline eesmärk ja meil on väga palju õnnestunud saavutada kliendi rahulolu ja sellist positiivset tagasisidet oleme saanud tänu sellele , et me oleme lahendanud ära potentsiaalse sellise probleemse positsiooni sellega , et me oleme lihtsalt küsinud kliendi käest , et aga milleks sul seda päriselt vaja on . et see on selline nii-öelda , see ütlus kestib jah , igal pool , et töö on tellija materjalist .
Kui nüüd tellijatest juba juttu tuli , siis mis teie sellised kõige ägedamad tööd on , millele te ise võib-olla uhkust tunnete või mida , kui võimalik oleks kedagi viia ekskursioonile , siis näitaks , et näed , seal kontoris või selles hoones on meie tehtud tööd ?
no eks nüüd aastate jooksul on neid referentse kogunenud päris palju ja iga aasta tuleb sekka ka mõni selline noh , ütleme päris keeruline või tõsiselt niisugune huvitav töö , et siin noh , kedagi ei taha ka mainimata jätta ja otseselt midagi niiviisi välja võib-olla ei tooks , et me oleme siin palju kohvikuid ja restorane sisustanud , kus on tihtipeale niisugused kõrgemad nõuded siis mööblile ja on erilisem disain , et eelmisel aastal sai tehtud näiteks seal restoran Chicago Let , mis oli vägagi selline ütleme nii , et väljakutsuv , et kogu see disain oli silindrikujuline ja seal oli väga-väga mitmetest eri elementidest , et seal aga seal oli väga hea koostöö ka sisearhitekt Taavi Aunrega , kes siis nagu noh , ütleme , et kellega me räägime ühte keelt ja kes nagu ja klient ka , et selle alati need , see nii-öelda kolmik , kui see kolmik nagu töötab koos hästi , et siis on ka lõpptulemus hea ja selline nagu nagu vajatakse, et restoranidest kohvikutest veel võib-olla siin eelmistel aastatel tehtud ka Loore Bistroo kindlasti, kus täpselt samamoodi oli väga-väga huvitav projekt, et seal on meil kliendiga väga pikaajaline usalduslik suhe ja sisearhitekt oli väga-väga huvitav seal ka, et tal oli täiesti teistsugune käekiri, sest ta oli teise ala inimene ja see oli, jah, see tulemus on hoopis teistsugune ja väga huvitav, et ja noh, ütleme, et siin võib-olla veel referentsidest, et me oleme SEB Pangale pikalt olnud hea koostööpartner, ma loodan, ja siis ütleme nende selline nii-öelda kõige erilisem ruum siis peakontoris, mis on innovatsioonikeskus, et sinna me oleme siis kogu selle erisisustuse teinud ja eks neid kliente ja projekte on aastate jooksul päris palju olnud ja kõige toredam on see, et kliendid ikka tulevad tagasi meie juurde ja tihti peale helistatakse ka niisama ja küsitakse nõu, mis ongi natukene ka selle eesmärk, et me ikkagi me anname nõu ja me tahame, et klient oleks rahul ja me tahame, et klient oleks nii-öelda, kuidas öelda, et rõõmus selle üle, mis ta sai ja et ei peaks pikka viha.
Aga kui nüüd teha midagi sellist väga erilist enne olematud, et siis on see oht, et ta võib-olla noh, mingid tõrked või probleemid seal on olemas, et kui minna nii-öelda kaardistamata territooriumile, siis ei saa eeldada, et kõik nagu alati 100% õnnestub, et mis sellises olukorras see praktika on, et kui nüüd mingi väga eriline baarilett või mingisugune muu selline eriline asi nii-öelda käiku läheb ja siis selgub, et üks või teine asi seal ei toimi nii nagu plaanis oli või kuidas selle järelhoolduse või järelteenindusega lugu on?
No sellist asja, no see on nüüd kogenematuse selline märk, kui sa toodad midagi sellist ära, mis pärast vajaks ümbertegemist seetõttu, et see funktsioon ei ole õige või siis on puudulik selline suhe lõppkliendiga. Seda juhtub ka teinekord, kui tellija on nagu selline, kellega sa ei saa otse suhelda. Meie näeme, peame nägema läbi ja siis koostus kliendiga, nagu küsima kliendi käest, mis on selle konkreetse eseme funktsioon, milleks seda hakatakse kasutama. Nüüd restorani või kohviku baarilett, no seal on tihti peale üks põhifunktsioon ja mõned kõrvalfunktsioonid, mis siis tuleb täita ära nii, et oleks mugav nii klientidel kui töötajatel. Ja arhitekt võib lasta enda fantaasial lennata, aga meie oleme need, kes lõpuks siis peavad selle nii-öelda funktsiooni siduma selle reaalsusega ära.
Et väsinud klient seal peal magada ka saaks.
Täpselt, et noh, kas või minnes välja sellist, et väsinud klient magab või et ta istub seal tõesti ja kurdab baarmenil oma elu probleeme 5 või 6 tundi järjest, et oleks ka mugav seda teha. et me peame seda nii-öelda elulist poolt sinna selles kuiva mööblisse sisse tooma, et seda et näidata, et see on nagu päriselt kasutatav asi.
Aga kui pikk selline klassikalise kontorimööbli eluiga on, et mis tast üldse pärast saab selles mõttes, et meil need büroohooneid ehitatakse ju hästi palju ja ilmselt see tähendab seda, et mingid vanu büroohooneid ju jäetakse maha ja siis jääb sinna ka seda mööblit, et kuivõrd selline ajalik või ajatuse see mööbel on?
Kui me räägime puhtalt büroo enda näiteks töölaudadest, siis need on ju suhteliselt ajatud, et välja arvatud nüüd see ergonoomika pool, millest me juba rääkisime ja tehnoloogia arengust tingitud siis nii-öelda muutused, ehk et CRT-kuvarid on asendunud LCD-kuvaritega ja ma ei tea, kauaks neid üldse veel jätkub või mis iganes selle tehnoloogiaga edasi saab ja palju meil üldse kontoritöökohtasid vaja on, aga töökoha enda ruumi vajadus on kahanenud, töölaua suuruse vajadus on kahanenud, see tähendab seda, et need töökohad, mis tehti 30 aastat tagasi, täna enam hästi ei sobi ja head sellist taaskasutust on ka nendele keeruline leida, ehk et praegusel hetkel me utiliseerime neid küll, et me pakume klientidele seda teenust, et me viime vanad lauad ära, aga noh, kahjuks nad lähevad siis jäätmejaama ja kütteks, et et selles suhtes jah , me hoolitseme selle eest , et nad ei satuks kuskile metsa vahele või midagi sellist , et
aga noh , see oli hea näide , et tegelikult selliseid arvutilaudu igasugustes taaskasutuskeskustes on päris naljakas vaadata , kus on see klaviatuuri sahtel ja siis on see laud , kuhu see suur kineskoop monitor peale käis ja tõesti nagu kuskil retrofilmis saaks neid kasutada , aga muidu neid vaja ei ole , et praegu ma saan aru , et lauad lähevad väiksemaks siis , et seda lauapinda pole nii palju vaja enam .
jah , lauapind läheb väiksemaks , sest et seadmed , mida me kasutame , lähevad väiksemaks , ka see nii-öelda inimese privaatsuspind on noh , sellega seoses on kahandatud siis , ma ei tea , kellegi kas otseselt nagu vajadusel ei ole , aga noh , ütleme siis , kuna rendipind on kallis , siis mida rohkem inimesi ma ühele ruutmeetrile panen , seda parem on ju , et sellega seoses ka on hea ju , et lauapind väheneb , et siis mul mahub ühte ruumi rohkem töötajaid ,
et igasuguseid juhtmeid ju ka on vähem , et tegelikult sul ei ole enam vaja , lauatelefoni enamustel enam ei ole , siis võrgud on ju wifi põhiliselt , et tegelikult nagu seda , et sul on laua keskel auk , kus tuleb mingi 10 kaablit välja , et sellist olukorda on nagu tundub vähem .
No seda , sellest me veel päris pääsenud ei ole , küll aga nagu üks asi , mis veel lisaks sellele CRT monitoridele hakkab vaikselt ajalukku jääma , on meeletu hunnik igasuguseid pabereid ja kaustasid , ehk et igasuguste kappide ja sahtliboksside hulk töötaja kohta , see ka nagu kahaneb , et väga-väga palju enam sellist nii-öelda klassikalist suurt riietekappi või suurt kontorikappi enam ei soovita . et piisab lauast , isegi sahtliboksi enam ei soovita , et see on ka selline nii-öelda juba sinna koguneb lihtsalt mingit ebavajalikku kraami , et
aga mis asemele on tulnud , selles mõttes me pingsilauast enne rääkisime , et sa olid üsna skeptiline selles osas , et vähemalt ta nagu sellises vaikses ruumis ei tohiks olla , aga kas see nende kappide asemel on mingi uus funktsioon nüüd , mida varem ei olnud ?
Pigem siin kapis , mis seal kapis hoitigi neid kaustasid , on ju , täna on nad kuskil arhiivis sul arvutis , et võib-olla
pilves
täpselt , et me ei tea , kus need pilveserverid asuvad ja kus need päriselt hoitakse , on ju , et selleks ei ole ka enam nii palju ruumi vaja kui kunagi , et aga jah , et eks see ruum lihtsalt vabanebki muuks otstarbeks , et täpselt , et sinna , kus enne mul oli 10 suurt kappi , et sinna ma panengi pingsilaua näiteks , või siis tekitan sinna mingi muu mõnusa funktsiooni , mis loob sellele kontorile hoopis sellise hubasema , kodusema atmosfääri , mida me ka täna näeme hästi palju , et tahetakse sellest nii-öelda kontorikeskkonnast kujundada ka kodusem , just sellisem
igasugused diivanid ja sellised mõnusad istumiskohad ja
täpselt , mõnusad sellised oleskelualad , sa ei pea enam tööd tegema niiviisi kuubikus arvuti taga konkreetselt , et sa saad seda sama tööd teha läpakas üles seal selles mõnusas lounge'i toolis , sa saad seda sama tööd teha näiteks oma kontori kohvikus istudes , mis on väga , väga niisugune ka teema , et ja on , kui sul on privaatset ala vaja , siis selleks tehakse kontoritesse kas siis sisseehitatud ruume , kõnekabiine või siis on täitsa väga , väga trendikas teema , on ju , ka igasugused need teisaldatavad niisugused kõneboksid , kabiinid .
aga Enima töid saab vaadata Enima kodulehelt siis , et mis seni on tehtud ja võib-olla saab sealt ka inspiratsiooni ja nagu me siin seni rääkisime , siis Enima kogemus on see , mis on ülekantav ka uutele klientidele , et kui nüüd keegi pöördub teatud sooviga , noh , seesama juba korduvalt täna kasutatud koosolekuruumi laua näide , et siis Enima on neid nii palju teinud , et oskab nõu anda ka selle kohta , kuidas seda teie kontoris teha , et kas teda peaks saama tükkideks võtta või välja viia või nii edasi . igal juhul Indrek Reitsak , aitäh siis oma muljeid ja kogemusi jagamast , Enima kodulehelt saab lisainfot , aitäh kõigile kuulajatele ka ja saadet juhtis Ando Sinisalu .
sisuturundussaade Äripäeva raadio .